Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Jako Češi rádi nakupujeme nemovitosti, ať už pro vlastní bydlení nebo na investice. Trh s realitními investory každý rok prudce roste a pokud byste se rozhodli, že do tohoto rozjetého vlaku chcete naskočit taky, tak je potřeba určitě načerpat spoustu informací. No a s tím vám třeba dneska můžeme taky pomoci. Nejen o zdanění investic do nemovitostí, ale i o tom, jak se můžete sami investory stát, si ve snídaní s Šárkou dneska popovídám s ředitelkou realitního Shakeru a realitní investorkou Zuzkou Šlemarovou.
Ahoj Šáry, zdravím všechny posluchače a díky moc za pozvání.
Čau Zuzi, a já moc děkuju. Já možná jenom řeknu, že já jsem určitě chtěla dělat podcast na téma toho, co v realitním Shakeru děláte, protože si myslím, že z toho, co jsem zatím načerpala, ať už informace, protože bohužel jsem neměla možnost se poslední konference zúčastnit, ale mám spoustu lidí vlastně, ani jsem netušila, jo, že mají s váma nějakou zkušenost, že kvůli vám třeba začali investovat do nemovitostí. Tak jsem s tebou chtěla udělat podcast a volala jsem ti ještě, jako jestli mi nedoporučíš nějakého realitního investora, a ty říkáš, no tak jako já ne. Takže jsem ráda, že tady vlastně můžeme probrat opravdu to téma i z hlediska té praxe, protože realitní investorkou jsi. Já bych možná právě ráda začala jako to téma, jak ses vůbec tomu dostala, protože i na internetu není to podle mě jako žádná skrytá informace, doufám, že se neurazí, že to zmíním, ale vlastně jak se s mámi samoživitelky, která nemá jakékoliv finanční zabezpečení ze strany rodiny, nic takového, že by něco podědila, jak se může stát úspěšná realitní investorka, ještě člověk, který radí, jak investovat do nemovitosti.
Teď se trochu červenám. Tak mě investování a nemovitosti zajímaly, co si pamatuju, opravdu už jako od celkem puberty bych řekla. V 15 letech jsem četla Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta, což je taková, bych řekla, knížka, na který spousta investorů vlastně začíná. I když spousta lidí třeba s těma názorama úplně nesouhlasí, ale opravdu jako v té komunitě víme, že fakt jako 95% investorů, troufám si říct, že tuhle knížku četlo. A pak vlastně jsem se začala víc ještě zajímat o tyhle ty témata a hlavně začala jsem se potkávat s lidma, kteří na té cestě jsou už dál než já. Mm-hmm. Ale zároveň to jsou lidi, kteří jsou tak daleko, aby to pro mě bylo představitelné. To znamená ne majitel 10 činžáků v Praze, mm-hmm. ale někdo, kdo v té době měl jednotky bytů na hypotéku, k tomu vlastně nějaký celkem standardní zaměstnání. A tohleto mě vlastně ukázalo, že to opravdu jde. Mm-hmm. A já jsem pak měla nějaké jako osobní záležitosti, zmiňovala to, měla jsem dítě, rozvedla jsem se, ale jakmile to vlastně šlo, tak jsem do investování naskočila už opravdu prakticky a v roce 2017 jsem si koupila první investiční byt.
Mm-hmm. 2017 první. A teďka 2024 si na kolika? Jestli to není tajné.
Teď jsem nějaký přikoupila, mám teda 12 bytů aktuálně a plus nějaký rezervace v developerských projektech. Mm-hmm. To si tak můžeme pobavit. A tak nějak postupně jsem právě ty byty přikupovala a vlastně dostala jsem se i právě do užší spolupráce s realitním Shakerem, který si zmiňovala, který aktuálně teda vedu po všech těch stránkách, co děláme.
Mm-hmm. Takže jde to jako opravdu z nuly stát se realitním investorem?
Jde.
Nebo co to vlastně jako, co je ten odrazový můstek? Jako, mm-hmm. jako kdo už může začít teda?
Já si myslím, že začít může kdokoliv, minimálně tím se v té oblasti vzdělávat, potkávat se s lidma, sledovat situaci na trhu. Otázka pak je samozřejmě nějakého financování. Od dneska je taky trochu jiná situace z hlediska financování, z hlediska výnosnosti, než byla v tom roce 2017. Mm-hmm. Ale bych chtěla podotknout, že v roce 2017 všichni tvrdili, že je to bublina, že je to předražený, že to rozhodně splaskne a brzo prostě klesnou a vlastně jako i když tohleto téma řešíme s investory, kdy vlastně je dobré začít nakupovat, tak vlastně všichni, kdo už v tom vlaku nějakým způsobem jsou, tak se shodují na tom, že vlastně to načasování je vždycky jako takový to pobytvě každý generál. Jasně, nejlepší doba byla před 20 lety, ale druhá nejlepší je teď. Nezávisle na tom, co je to teď, jestli je to tenhle rok, anebo jestli to někdo bude poslouchat třeba tenhle podcast za rok, tak ta doba bude prostě vždycky. Jenom je potřeba vědět specifika té dané doby. Dneska tady máme mnohem vyšší úrokové sazby, než jsme měli před pár lety, nebo i před relativně krátkou dobou vlastně, když budeme porovnávat. Zároveň ale o něco klesly ceny oproti třeba době před rokem, rokem a půl. Takže každá ta doba má něco své. Je potřeba se vždycky podívat na svoji situaci, na tu aktuální situaci na trhu a podle toho se chovat. A ideálně teda za mě nebýt v tom úplně sám a mít kolem sebe lidi, se kterýma můžu tu, ať už tu situaci svoji nebo toho trhu nějakým způsobem konzultovat.
Mm-hmm. Ty jsi to zmínila, že vlastně asi tím velkým nakopávačem bylo pro tebe, že jsi byla obklopena těma lidma. Já nevím, jak to teda třeba budou vnímat posluchači, ale já jsem zrovna včera přespávala u kamarádky. Ano, ve svých 34 letech stále mám přespávačku u kamarádky. A tímto zdravím obě dvě holky, které tam byly. A my jsme 75% času, věřím, prokecali o investování do nemovitostí. A vlastně jsme se potom tak jako zarazili a říkáme si, hele, a jako nejsme my tak ti, trošku jako, že přemýšlíme nad tím investováním do nemovitostí, nejsme my ovlivněni tím, že všichni to okolo nás dělají, všichni o tom mluví a my máme pocit, že nám ujíždí vlak, jako, že prostě musíme do toho přece naskočit taky právě. Možná ta otázka, jako pro koho, nebo kdo by měl už investovat do nemovitostí, jako je to fakt pro každého, má se na to FOMO, jo, jako nabalit každý, nebo to investování do nemovitosti možná není úplně tak pro každého. Jo, protože ono to jako všechno zní skvěle, když přijdeš na ty workshopy, tak jako si no, nahypovaný, že přece musíš a tam ten jako pán už má těch 20 nemovitostí a já nemám ještě ani jednu, tyjo, tak jak to prostě hned to musím udělat, jo? Tak jako je to fakt pro všechny?
Není to pro všechny. Mm-hmm. Rozhodně to není pro všechny. Nicméně musím potvrdit, že já jsem v podobné bublině jako ty. Kolem mě taky všichni řeší nemovitosti, všichni nakupují a ono, i když se potkáváme na těch akcích, které třeba i my organizujeme, konference a tak, tak opravdu člověk jako má pocit, že prostě musí nakupovat. Určitě bych to takhle nebrala, nedefinovala, protože to investování do nemovitostí není pro každýho a což je i odpověď na takové ty věci, co člověk občas slyší, no kdyby to dělal každý, tak by to přece nefungovalo. Mm-hmm. On to nikdy každý dělat nebude. S investováním do nemovitostí je spojená určitá pracnost a určité riziko. A to jsou věci, které ne každý je ochotný podstoupit. Samozřejmě ta pracnost, velká část věcí se dá delegovat, ale určitě to pořád je pracnější, než na pár kliknutí koupit akcie nebo ETF-ko. To tak prostě je, není to úplně pasivní příjem, minimálně ne z toho počátku, když člověk nakupuje, tak tam ta pracnost prostě vždycky nějaká je. Zároveň to riziko, které je s tím spojené, tak samozřejmě je to investování. Vždycky s investováním souvisí určité riziko ztráty peněz. Samozřejmě zase velká část se dá pokrýt nějakými pojištěními, prověřováním, správnými smlouvami a podobně, ale nikdy to nebude o tom, že to bude úplně bez rizika. A pokud člověk není ochotný to riziko snést, tak investovat do nemovitostí prostě nemůže.
Já jsem hrozně ráda, že jste tady zmínila ten pasivní příjem, protože často na mě na sociálních sítích, ale i mezi těmi známými panuje ta představa, jako a hlavně ty slogany takové, že to investování do nemovitostí ti vytváří pasivní příjem. Já teda nevím, možná dělám něco špatně, ale z mojí zkušenosti, já teda nejsem žádná velká realitní investorka, jo, já si vlastním jako jednu nemovitost, kterou pronajímám ještě svojí firmě, jo, protože potřebujeme jede kanceláře. Ale ono to není jako bez starostí, přece to je nějaká práce. A i když si najmu toho správce, tak ale furt jako je to můj majetek, o který já se musím reálně nějak starat, nebo já se musím vypořádat s tím, že když tam prostě nebudete nájemník něco, tak ten správce s tím stejně nic neudělá a vystavu z tomu riziku. Takže jak to s tím, prosím tě, nebo takhle, já jsem možná tady řekla, jak to vnímám já, ale ty jako ten zkušený realitní investor, jak to vnímáš, jako je to pasivní příjem nebo ne?
Záleží, s čím to porovnáváš. Mm-hmm. Ono, pokud budeme porovnávat to, že nám vydělávají nemovitosti versus když budeme chodit do zaměstnání, tak to pasivní příjem rozhodně je. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy už mám vybudovaný určitý portfolio, mám stabilní nájemníky, mám s nima dobrý vztahy ve smyslu toho, že mi nevolají kvůli každý prkotině, mám je z tohohle tak jako edukovaný. Zároveň to jsou nemovitosti, které nejsou v nějakým špatném technickém stavu, aby tam každou chvíli bylo potřeba něco dělat, tak s takovým portfoliem de facto není práce. Já třeba svoje nájemníky opravdu jako vidím jednou za rok kvůli podpisu dodatku. Dalo by se to řešit i tohle na dálku, ale chci vidět tu nemovitost, mm-hmm. chci se s nima potkat, chci, aby tam byl určitý jako kontakt aspoň teda jednou za rok. Některý byty pak, když samozřejmě mi začíná nájemník, tak kontroluji i častěji, ale pokud už mám dlouhodobé nájemníky, tak jednou za rok v tom mém případě teda mám pocit, že stačí. A jednou za rok dělám vyúčtování služeb, což do čeho se mi nikdy nechce, ale ono to je ve výsledku pak za pár minut hotový, takže... Takže pokud to je všechno nastavené tak, jak má být nastavené, tak opravdu já to už pak vnímám jako pasivní příjem. To, co není pasivní, tak je ten začátek, kdy člověk nakupuje, hledá nemovitosti, vyřizuje si financování, řeší případně nějaký rekonstrukce, řeší hledání nájemníka. Pak teda pokud mi nějaký nájemník končí, tak potom při té výměně to taky vyžaduje nějakou součinnost. Takže z tohohle pohledu, jak v jaké fázi, bych tak jako řekla, pokud buduju to portfolio, tak to není pasivní příjem, pokud už je vybudované a pokud tam mám i třeba nějakého toho správce, tak to z mýho pohledu už je v zásadě pasivní příjem, ale pokud to budu srovnávat na druhou stranu opravdu třeba s akciema, tak tam ta pracnost je větší. Mm-hmm. Není to o tom, že mám nějaký účet, kde se mi sami připisují peníze a nemusím s tím vlastně vůbec nic dělat, dividendy mi chodí sami a vlastně tím to končí, ale tady přece jenom aspoň jednou za čas je potřeba nějaká reakce třeba i tomu správci na nějakou informaci nebo změní se výše záloh, tak je potřeba změnit si trvalý příkaz, mm-hmm. ale jsou to v zásadě jako, bych to řekla, jako minuty měsíčně, jo.
Mm-hmm. A ty teda máš tady ten ala pasivní příjem teda a do toho máš tu práci v realitním šejkru, teda to už je ta práce. Tak jestli můžeš jenom posluchačům prozradit, kteří neznají, jo, mně přijde jako, že realitní šejkr už je docela takový známý pojem teda, ale co ta realitní šejkr může nabídnout realitním investorům?
Tak doufám, že posluchači teda znají realitní šejkr a kdyby náhodou ne, tak ráda představím. Já to asi vezmu možná i tak jako historicky, proč vlastně realitní šejkr vznikl, protože z toho vlastně se odvíjí i to, co teď aktuálně děláme. Realitní šejkr založila zhruba před 10 lety kolegyně Nela Kubasová. Z toho důvodu, že v té době nebylo v zásadě, kde se vzdělávat a nebylo, kde sdílet informace s dalšími investory. A tak, jak já jsem to popisovala na začátku, tak to sdílení je opravdu jako velmi důležitý a je to něco, co člověka opravdu hodně posouvá. Proto vlastně založila realitní šejkr, kdy začala jednak školit investování do nemovitostí, předávat nějaké svoje zkušenosti, které si už po cestě nazbírala a jakože v nemovitostech ty chyby jsou poměrně drahé, takže je fajn, když to člověku někdo předá, než když si je musí jako projít sám. A zároveň vlastně z účastníků těch kurzů tak se začala budovat komunita realitního šejkru, což jsou investoři, kteří mezi sebou sdílí. Ta komunita už je poměrně velká, přesto si myslím, že se nám daří držet to, že tam je přátelská atmosféra a pořád to sdílení, tak jak kdyby to byla skupina 20 lidí, tak stejným způsobem vlastně sdílíme, probíhají tam různé i společné třeba obchody, co víme, aniž my bychom to nějakým způsobem organizovali, tak prostě ti lidi, tak jak se potkávají, jak mají společné téma, tak tohle tak nějak organicky prostě vzniká samo. Zároveň s tím vlastně jsme začali právě dělat akce, které s tím potkáváním se souvisí.
Investiční večer.
Investiční večery dělám, přesně tak. Konference pro realitní investory děláme vlastně dvakrát ročně, vždycky na jaře a na podzim, což už je trochu větší akce, ale vlastně pořád s tou sdílnou atmosférou. To je jako za mě úplně skvělý. Já jsem z toho vždycky tak jako až na měko, jaká hezká atmosféra tam vždycky je. A s tím vlastně souvisí i to, co všechno děláme. Já bych to rozdělala do takových tří částí. Jedna část je právě vzdělávání investorů, což je určeno pro investory, kteří chtějí se tím investováním zabývat sami. Chtějí se v tom vzdělat, ať už to jsou začátečníci nebo třeba pokročilejší investoři. Právě máme seminář na daně, na právo, různé další i jako pokročilejší témata. A právě s tím souvisí i to potkávání se. Takže konference, což je taky v zásadě vzdělávací akce, i když je tam velký důraz na ten networking. A pak druhá část, kterou děláme, tak je už individuální, protože začali k nám postupem času chodit lidi, že třeba byli na tom našem semináři, ale vlastně zjistili, že na to nemají čas, nebo se tomu vlastně nechtějí sami věnovat, anebo nedokážou ten první krok sami udělat a potřebují někoho, kdo jim vlastně pomůže a s kým budou mít tu jistotu toho, že neudělají nějaké procesní chyby. A tak jsme začali vlastně dělat to, že vyhledáváme byty investorům. Opravdu se soustředíme teda pouze na byty za účelem dlouhodobého pronájmu. Neděláme jiné typy nemovitostí, domy, činžáky, garáže. A neděláme ani to, že bychom hledali nemovitosti na přeprodej nebo na krátkodobé ubytování. To jsou všechno úplně jako jiné disciplíny, takže my se opravdu soustředíme na byty za účelem dlouhodobého pronájmu. A ta naše služba je o tom, že opravdu s tím investorem si projdeme tu jeho situaci, nastavíme to, co je potřeba nastavit. Většinou tam je nějaká konzultace třeba s hypotečním poradcem, ať víme financování. A pak takovému investorovi podle těch parametrů, který se na začátku nastavíme, už vyhledáváme konkrétní investiční byt. A na to navazuje pak ta třetí část, kterou děláme, a to je správa nemovitostí. Která zase opět vznikla tak trochu organicky tím, že ti investoři, kteří od nás chtěli vyhledat byty, tak chtěli vlastně delegovat i pak tu následnou činnost, která je pak spojená už s pronajímáním jako takovým. A tak jsme začali dělat správu, máme v tuhle chvíli ve správě přes 100 bytů a už je to taky vlastně jako samostatná činnost té naší firmy a vlastně rozšiřuje se to nejenom teda skrz ty byty, které klientům vyhledáváme, ale samozřejmě i pokud by někdo chtěl nám svěřit investiční byt do správy, tak to můžeme
udělat. Já teda upřímně nemám osobní zkušenost s váma ve smyslu, že bych vám přesně takhle jako dala něco do zprávy nebo že bych s váma něco konzultovala. Mám to jenom zprostředkované od známých, kteří ať už navštívili nějaké vaše kurzy anebo si nechali poradit. A mám jako z toho jejich vyprávění pocit, že vy to děláte, já bych to řekla jako morálně čistě, jo? Že neslibujete Bůh ví co. Prostě říkáte ty věci tak, jak jsou. Stejně jako říká, že ale není to jenom pasivní příjem, jo? Je tam zatím nějaká práce, jsou tam rizika tak. Ale nejenom na mě, ale jako na mnoho lidí tady vyskakují takové ty různé hvězdy, že vás naučí prostě vydělávat na tom 100 miliony a flipování a tamto a jo, víš kam mířím prostě. Potom se objevují přesně ty kauzy už i v médiích, že ty osoby nejsou asi úplně čisté. Jak ty jako člověk, nejenom jako realitní investor, ale právě člověk, který rozvíjí tu komunitu, který se zasazuje o to, aby prostě lidi měli ty správné informace, jo, aby to dělali správně. Jak tohle to všechno vnímá, že vlastně se tady nabalují takový realitní šmejdi, když to tak zjednoduším, jo? Nebo jak to třeba ohrožuje i ten váš biznis nebo ty vaše aktivity?
Já určitě nebudu jmenovat teda, vím, kam míříš úplně jako přesně.
A ne, takhle, ale, teď tak. Je taková čerstvá kauzička, ano, jo, ale ona to ale není jediná kauzička.
Je to tak.
Jo,
je to tak. Já si myslím, že by hlavně každý, kdo vstupuje do jakýhokoliv, ať už to nazveme mentoringu nebo spolupráce s někým takovým, tak by měl použít kritické myšlení a podívat se na ať už svoji situaci, tak i situaci toho člověka, od kterého se chce učit, jestli to je opravdu to, co chce dělat. Každý máme morální hranici nastavenou někde asi trochu jinde. Jsou lidi, kterým takový spolupráce vyhovují a je to jejich věc, asi jako nejsem tu od toho, abych takový lidi soudila, mám na to nějaký svůj názor. Za mě by určitě se nemělo jít za nějakou hranu, kde to poškozuje opravdu druhou stranu, což si myslím, že v některých případech určitě tady nastává, ale nemám ty kauzy jednotlivý tak nastudovaný, abych mohla jako takhle hodnotit.
Ale potkáváš se s tím třeba, že za váma přijdou do realitního šekru lidi, kteří ať už že mají takovou zkušenost, anebo prostě řeknou, já mám z toho vlastně strach, protože jsem slyšel něco, jo, buď už z médií, nebo známý mi vyprávěl, jak se nechal jako napálit, nebo prostě, jo.
Hodně často za náma lidi chodí s tím, jaký máš názor na tady toho nebo onoho. Ale ve výsledku musím říct, že za náma spíš jdou lidi s tím, že slyšel jsem tady ten podcast, ale vlastně tady mi to nesedí, vy mi sedíte mnohem víc, protože to děláte čistě, já chci spolupracovat s vámi. Takže to je jako to nás samozřejmě moc těší a my se snažíme to dělat pořád stejně autenticky a investujeme do nemovitostí s klientama úplně stejně, jako když nakupujeme pro sebe. Nejsme žádní střelci, co by potřebovali nakupovat 30, 50, 70% pod cenou. Nepotřebujeme sdírat z nájemníků kůži, prostě chceme mít dobrý nemovitosti v dobrých lokalitách, spokojený nájemníky, dlouhodobý vztahy, dobrý, aby všechno fungovalo opravdu dlouhodobě a co nejvíc pasivně, teda tak, jak jsme se o tom bavili. A to si myslím, že je ten základ a z toho ale určitě nebudeme nějak ustupovat a takhle budeme fungovat a myslím si, že každý si to přebere pak, která je ta jeho cesta. Pro někoho je to nuda. Taky už se s tím jako setkávám, že vlastně někdo mi řekne, no ale tohle to prostě já chci flipovat a tohle to jako něco koupit a jenom to pronajímat, to je vlastně nuda. Je, jako ve výsledku fakt je, protože opravdu v tom reálu to pak může zabrat ty minuty měsíčně nebo i třeba ročně. A to taky vlastně není pro každýho.
Tak jenom uvažuji, jestli vlastně je to i dáno tím, jak teďka jako lidi jsme zvyklí, že když něco chceme, tak to rychle potřebujeme dostat. Chceme nějaké vysoké zhodnocení, rychle, prostě všechno rychle. Tak ale, jak asi říkáš, no, každý máme tu morálku jinak nastavenou, každý máme jiné hodnoty. Já třeba osobně se s ním vůbec nestotožňuji a jsem ráda, když se ty věci pojmenovávají, když nejsou dobré, protože potom se všichni tváříme hrozně diplomaticky, jako že no tak každý máme na to svůj názor a tak, ale někde potřeba to zlo pojmenovat. A já si myslím, že když je něco spojeno s rizikem, když je něco spojeno s prací, tak je potřeba to opravdu korektně nazvat, že to tak je a netvářit se, že prostě každý může vstoupit do světa investic, každý může flipovat, každý může pronajímat, každý může nakupovat nemovitosti a je to prostě, je to sranda, jo, a pojďme to rozjet. Tak to je
já možná k tomu doplním, že ty jsi zmínila, že je tam ještě takový ten podtext toho, že to jde rychle a bez práce. V některých těch případech to tak je prezentováno a samozřejmě k tomu, aby to nalákalo co nejvíc lidí a co nejvíc těch, řekněme, oveček, tak krásný auta a drahý oblečení a tak. A to už se dostáváme do jako úplně jiný roviny a tam už bych to brala jako hodně za hranou a až jako manipulativní. A cílí to na lidi, kteří ještě nemají tolik vytrénované to kritické myšlení, tím myslím spíš teda mladší, třeba 18-letý prostě lidi, který pak mají pocit, že opravdu jako za rok budou milionáři nebo možná miliardáři, jak je slibováno. A
to
takhle
se slibují
prostě
miliardy, jo, za rok.
No.
Já nevím, teda, no, ani to jako není to dobrý.
Tak myslím si, že tam opravdu už je to potom špatně, protože takový lidi si to nedokážou opravdu vyhodnotit a myslím si, že k tomu částečně přispěly i třeba kryptoměny, kde opravdu bylo možné a možná pořád je, já se v tom za stolik neorientuju, vydělat opravdu za krátkou dobu velký peníze. Protože tam ta volatilita je opravdu jako obrovská, takže když člověk trefí tu správnou vlnu, tak se sveze opravdu do 100 000 násobků úplně snadno. Nicméně u nemovitostí to takhle nefunguje. Mm-hmm. Tady to prostě není bez práce, není to o tom, že koupím nějakou kryptoměnu, rok počkám a pak to prodám a vlastně jsem na super penězích, jenom proto, že jsem trefila dobu. Nemovitosti takhle nefungujou, tam ta práce opravdu zatím je a ne malá. Kor, když chce člověk opravdu vydělávat nějaký násobky a už to naráží pak na tu morálku. Mm-hmm.
Je třeba tohleto, co s váma nejčastěji diskutují právě ti lidi, ať už na těch konferencích nebo na individuálních konzultacích, právě to, jako, jak to bude výnosné nakonec, to investování do realit, nebo na co se vlastně nejčastěji ptají? Co lidi z hlediska investování do nemovitostí nejvíc řeší?
Já musím říct, že za náma jdou lidi, asi to je tím, jakou energii, když to tak pojmenuju, vysíláme, tak taková se nám vrací.
Hele, tak
je
to
trošku
funguje.
Není to
žádné EZO.
Není to EZO, prostě to tak funguje. Takže nám chodí lidi, kteří nemají představu o tom, že výnosy jsou prostě v desítkách procent bez práce, ale někdo, kdo má to nastavený vlastně rozumně dost. A to, co nejčastěji konzultujeme a s čím za náma lidi chodí, je vůbec, jak začít nebo jak si nastavit tu strategii. A já si myslím, že a i to řešíme s těmi klienty nejčastěji, je důležitý si dobře pojmenovat a vyhodnotit tu startovací pozici. Mm-hmm. Proč to vůbec dělám? Jaká je moje aktuální situace ve smyslu financování, jaký mám vlastní zdroje, kolik, na jaký dosáhnu cizí zdroje, mm-hmm. když většinou se bavíme o bankovním financování, jaký lokalitě se chci věnovat, to, co už jsme taky naťukli, kolik tomu můžu věnovat času, jestli mm-hmm. to chci dělat sám, nebo jestli ty věci chci delegovat. A tohle to všechno si vlastně vyhodnotit na tom začátku, ať se člověk vlastně netrápí s tím, že potřebuje procházet i s hodinovými kurzy a pak vlastně zjistí, že ale na tu praxi nemá vůbec čas. Mm-hmm. A kdyby to od začátku delegoval, tak je to pak mnohem efektivnější. A zároveň kromě toho teda stanovit si, co je teď, tak si stanovat ideálně i ten cíl, kam jdu. Protože mm-hmm. když nemám ten cíl, tak jak mám vědět ten směr.
A když se na vás takhle obrátí teda ten investor, že teda by chtěl začít, tak asi, že teda by potřeboval vědět, jaké jsou ty kroky. Má tohle to rozmyšleno, nebo třeba vy ho na to navedete, že by si měl přesně tyhle ty otázky na začátku zodpovědět? Protože upřímně, i když tebe teďka poslouchá, tak si říkám, tyjo, to by mě vlastně možná nenapadlo, jako hned na začátku řešit. A tak jak to mají investoři?
Jak kdo? Někdo vůbec neví a vlastně mm-hmm. procházíme si tyhle ty otázky nějakým způsobem společně a někdo ví, jenom potřebuje trošku něco doťuknout z hlediska třeba toho financování nebo vůbec nějaké jako rozmyšlení nad lokalitou a podobně. A zároveň vlastně v rámci tohohle zamyšlení vznikne i nějaký právě nasměrování, kudy teda dál. Mm-hmm. A to si myslím, že je právě důležitý, jestli ten člověk se má jít vzdělávat sám teda a jít sám do té praxe, nebo jestli ty věci chce delegovat a pak třeba využije toho, že mu opravdu pomůžeme koupit byt mm-hmm. a pak ho i spravujeme. Takže a těch cest je samozřejmě mnohem víc. Ono, já se tady bavím hlavně o nakupování teda a pronajímání, ale samozřejmě investovat do nemovitostí jde všemi možnými způsoby, ať už nějaký development, nebo mm-hmm. pronájem třeba krátkodobý, pronájem třeba jiných typů nemovitostí, komerčních, garáží a podobně. Takže opravdu to spektrum investování do nemovitostí je neuvěřitelně široké.
Mm-hmm. Vy teda v realitním šejkru se věnujete převážně tomu dlouhodobému pronájmu teda.
To tak, mm-hmm. to tak, ale mám třeba i 3 garáže, takže jako taky jako máme i sami v těch portfoliích trošku mm-hmm. i od něčeho dalšího, hlavně známe v té komunitě spoustu příběhů, spoustu mm-hmm. informací už i vlastně od těch dalších investorů, takže ne, že bychom třeba některé věci znali detailně, ale dokážem se bavit i o těch dalších oblastech.
No ale garáže taky dlouhodobě pronajímáš, nebo co se dělá s garážema?
Jo, dlouhodobě pronajímám, jenom je tam rozdíl ten, že to nezafinancuju bankovním úvěrem.
Aha, dobře. to by bylo zajímavé. Chtěla bych si vzít hypotéku na to, na garáž. Co vnímáš ty, ať už zase jako sama praktikující realitní investorka, tak jako teda ředitelka realitního šejkru, kdy se potkává s tisícovkama, předpokládám, lidí, kteří se tomu věnují. Co vnímáš jako největší problém, takové úskalí, ať už třeba legislativní nějaké nebo jiné, z hlediska teda investování do nemovitostí v České republice.
Já tam mám takový jako dvě věci, které bych chtěla určitě zmínit. Jedna věc je problém nemovitostí obecně, a to jsou často omílané dlouhé povolovací procesy, co se týká výstavby, což ale nás jako investory neovlivňuje tak úplně negativně, spíš pozitivně, protože když je něčeho málo, tak a je tím pádem vlastně větší poptávka než nabídka, tak ceny rostou. Což investování ovlivňuje, ale ne teda negativně. A druhou věc, kterou bych chtěla zmínit, a ta už teda negativní bohužel je, a je to i velký strašák vlastně každého pronajímatele, tak to je legislativa, která je nastavená pronajímatel versus nájemce, kdy pronajímatel bohužel tahá za ten kratší konec. Není to úplně jako správně podle mě nastavené, protože pronajímatel je ten, kdo do toho vztahu přináší několika milionový majetek, který vlastně riskuje, že se nějakým způsobem znehodnotí. A nájemce přitom podle legislativy má mnohem větší a lepší práva než pronajímatel. A dá se samozřejmě spousta věcí ošetřit, ale pokud někdo je fakt jako vykuk, tak s tím člověk prostě nic neudělá a je to na měsíce, roky, někdy i řešení, které je samozřejmě velmi drahé. A tohle vnímám jako velký problém.
Já jsem teď nedávno byla právě na nějakém workshopu právním z hlediska investování do nemovitostí a tam bylo řečeno, že z hlediska práva má právo na bydlení je právo na bydlení je nadřazené právem nad vlastnictví a že to je právě uplatňováno v té české legislativě. Potom ale taky k tomu třeba bylo dodáno, že díky tomu, že to tak je, tak se hold musí, ale že někdy jsou uplatňovány metody, jak se toho nájemníka teda zbavit, když už tam nějaký škůdce, které asi úplně zase s tou legislativou nebo s těmi lidskými právy nesouvisí teda. Já jsem z toho byla šokovaná, jsem jako asi tom naivka, jak se ani nepohybuju v tom úplně. Slycháváš to třeba taky ohledně nějakých tady těch jako nelegislativních nebo neprávních cest, jak se zbavovat nájemníku, taky nějaké příběhy teda?
Určitě.
Fakt se to děje.
Fakt se to děje. Já teda si myslím, že spousta těch věcí jde vyřešit už dobrým výběrem nájemníka. Pořád ještě se často setkávám s tím, že pronajímatelé si neprověřují nájemníky na začátku toho vztahu. Neprověří si, jestli mají exekuce, insolvenci, neprověří si sociální sítě a tak. Přitom to je otázka jako pár korun a pár kliknutí. A může člověk opravdu se dozvědět i věci, které by vůbec nečekal. Měla jsem spoustu zkušeností s tím, že jsem hledala nájemníky a byli to lidi, kteří jsem si říkala, jo, to je super, působí skvěle. Samozřejmě na otázku, jestli je nějaký problém v registrech nebo tak, tak ne, všechno v pohodě. No a pak, když se člověk projede, tak měla jsem rekordmana asi 29 exekucí a hledanej policií. Jo. Takže jako ten začátek si myslím, že je dobrý nepodcenit. A díky tomu potom se člověk vyhne spousty problémů, které by mohly nastat potom. Ono samozřejmě v průběhu toho nájmu se životní situace může těm nájemníkům změnit. Taky mám jednoho nájemníka, který v průběhu nájmu se dostal do exekuce, ne velký, nějaký jako peníze dlužil, už nevím co, nějaký takový ten telefon a ono to naskákalo s úrokama na nějaký desítky tisíc. Ale ve chvíli zase, když jsem to řešila aktivně, domluvili jsme se na nějakém splátkovém kalendáři, vyřešili jsme to, on už exekuci nemá, platí dál, spokojený nájemník. Jo. Takže myslím si, že spousta věcí se dá řešit v klidu, ale pak když opravdu narazíme na někoho, kdo je jako profi neplatič, to jsou takový jako lidi, co opravdu se stěhují od bytu k bytu, vždycky někde bydlí jako zadarmo, třeba nějaký měsíce nebo rok, dva, než se jich ten pronajímatel zbaví. A takový lidi jako velmi dobře vědí, jak v tom chodit. Mají třeba i čistý ty registry, takže to člověk opravdu nezjistí. Umějí dobře vystupovat, ale prostě v nějakou chvíli přestanou platit, přestanou se ozývat. A ty v tu chvíli nemůžeš přijít do bytu, odevřít si, vyměnit zámek a odejít. Jo. To prostě nejde. To v tu chvíli je právě omezování bytové svobody. Což je prostě špatně. No.
No takhle ještě na tom workshopu, co já jsem byla, připokám, že i na vaší workshop, jak se to jako nějak zmiňuje, ale říkal právě ten advokát, že teď to řešili, že potřebovali paní vystěhovat z bytu a prostě, že se snažili legislativní formu, nebo legální formou to jako udělat, jo, ale že jim to prostě nakonec tam musel, jako nešli protiprávně nějak proti tomu, jo, ale když to řešili soudně, tak to trvalo nějakých 7 nebo 8 let, teď si nepamatuju přesně, ale než vlastně se ten majitel dostal ke svému bytu, jako jo, a to se nebavíme o tom, jako vůbec jí vystěhovat, tak, mu to se trvalo tak dlouho. To jsem taky byla v šoku, jakože opravdu to takhle funguje.
To je extrém, bych řekla, tolik let. Já co vím tak jako od právníků, tak ta doba je tak jako rok na řešení těch soudních záležitostí a pak teda to samotné vystěhování, který může zase trvat nějakou dobu, protože jediný oprávněný opravdu pak vstoupit je exekutor, který má ten rozsudek v ruce, a, takže tam to potom může nějakou chvíli trvat, ale že by to trvalo 7-8 let, to je teda
opravdu extrém. Já teď nevím, co to přesně bylo, jo, jako v čem bylo unikátní.
Ale
nepřípa,
i tak,
ale
i kdyby byla, to bylo půl roku, pořád je to jako velká částka. A pak si myslím, že a taky to řešíme i na našich právě workshopech, že je jednodušší pak třeba i tomu nájemníkovi zaplatit jiný ubytování, ale hlavně, aby vyklidil ten byt. Jakože zaplatit mu ubytovnu, zaplatit mu kauci na jiný byt. Prostě je to pořád je to levnější řešení, než čekat několik let na to, až se tohle dotáhne. Jako člověk mu fakt skřípe zubama v tu chvíli, jako naštěstí neměla jsem tu zkušenost, ale vím o lidech, kteří to takhle řešili a opravdu se pak díky tomu domluvili a bylo to v klidu a bylo to prostě vyřešený během třeba měsíce, než čekat opravdu několik let na to řešení.
A dostáváme se přesně k těm rizikům, teda spojených. S tím investováním. Hele, je tohle podcast o daních, tak se nemůžu nezeptat. A sama si říkala, že jedním z těch témat, které vy školíte a se kterým seznamujete vaše investory, tak jsou daně. Jak jsou na tom realitní investoři, co se týká informovanosti o zdaňování svých investic?
To je velké téma. A já teda mám pocit, že v té naší bublině se to zlepšuje, že už lidi vědí, jak danit a daní, ale pořád si myslím, že je velká část investorů, kteří buď nedaní vůbec, anebo daní tak, že by to šlo výhodněji, že využívají výdajový paušál a zase teda bavím se o dlouhodobém pronájmu. Krátkodobý pronájem je něco jiného, to je podnikání v paragrafu 7. Přeprodeje, to už je zase úplně jiná písnička, tam je spousta možností nebo věcí, které je potřeba s tím samozřejmě řešit. A co se týká dlouhodobého pronájmu, který se teda daní v paragrafu 9, tak tam vlastně je možné používat výdajový paušál 30%, což není podle mě a i podle tak jako většinou to tak vychází, že to není ta nejvýhodnější varianta.
Ačkoliv je to nejčastěji uplatňovaná varianta těmi aspoň menšími investory.
Určitě, protože je to nejjednodušší. Jasně, spočítám si, kolik jsem přijala za ten rok, z toho vezmu 30% a zbytek zdaním. Nicméně, to, že člověk využívá skutečné výdaje, vlastně většinou znamená to, že daně neplatí. Protože je naprosto jednoduché, snadné se dostat na nulu nebo i třeba do mínusu. Spousta investorů už tohleto ví a dělá. Souvisí s tím ještě jedna věc a to je financování, protože to, proč někteří investoři nepoužívají skutečné výdaje, je to, že se bojí, že pak nedosáhnou na další hypotéku, protože banky si nechávají dokládat daňový přiznání a z toho většinou vychází z hlediska počítání bonity pro úvěr, pro další financování. A tím pádem ti investoři se bojí, že když tam nebudou mít zisk, tak v tu chvíli nedosáhnou nebo nebudou mít co započítat.
A přitom to tak není. Tak, takže je dobré se poradit. Tak. Mě jenom, já jsem členkou developerského klubu při konceptu Business Friends, kde jsou i nějací ta investoři, ale tam jsou hodně lidi vůbec zabývající se, ať už developmentem samotným, architekti a tak. Lidi prostě, co se pohybují okolo nemovitostí. A já jsem tam měla nedávno přednášku právě na téma úplně tady ty základy zdanění dlouhodobě jeho pronájmu teda. A ukázala jsem úplně jednoduché věci, za mě úplně základní. Oni všichni koukali a říkali, jako vážně. A a to je vlastně i z mojí praxe. Když za mnou přijde nějaký realitní investor, ať už na konzultaci, nebo že chce zpracovat daňové přiznání, tak jako valí očima, jak to, že najednou nemusí platit třeba těch 20-30 tisíc na daní, jak byl zvyklý. Jako, jak jsem to udělala a jestli je to legální. Říkám, to je naprosto legální. Jako, a potom... No možná tady ještě posluchačům vyšlu zprávu, když už jste to udělali jinak v té minulosti, když už jste třeba uplatnili ten výdajový paušál, nebo jste prostě holdně zdanili tak, jak jste jako ideálně mohli, tak už to zpětně nejde vrátit. Prostě nelze změnit tu metodu toho zdanění vlastně zpětně. Takže,
zpětně ne, ale jde pokračovat v dalším roce dál jinak.
Ale tak. Přesně, zjistěte si informace, nebo zajděte si na kurz, anebo se objednete na konzultaci, ale určitě jako jsou tady možnosti, jak naprosto legálně, legitimně zdaňovat daleko méně nebo možná vůbec tady ty dlouhodobé pronájmy.
Já možná k tomu ještě doplním, že ta nejsmutnější věc na tom je, že spoustukrát se ti investoři i poradí, ale poradí se s účetníma, které s tím nemají úplně zkušenosti a takové, jaké by měli nebo mohli mít. A v tu chvíli pak přesně tam nastane, když dobře, tak výdajový paušál. A bohužel i třeba různé věci, které s tím jako můžou nebo nemusí souviset. A tam taky bych doporučila teda neradit se jako úplně tím, že má člověk firmu, má tam účetní, tak si řekne, no tak ona mi zpracuje to daňovko příjmu z pronájmu, ale ono to prostě není úplně jako stejná věc, účetnictví a daně je jako, souvisí to spolu, ale není to prostě, že by každý účetní znal dobře daně. Tak,
já tě miluji, Zuzi. Tohle to je prostě moje mantra, která tady neustále zaznívá v podcastu a i z mých úst celkově. Účetní nerovná se daňový poradce. Daňový poradce je váš právník, je váš poradce, ten průvodce v oblasti daňové legislativy. Ten vám jediný i ze zákona může zpracovávat vlastně daňové přiznání a radit vám. Účetní vytváří obraz o tom, co se v té společnosti ve vašem podnikání děje na základě těch transakcí, které tam jsou. Je to opravdu úplně jiná disciplína. Může se stát, že účetní je dobrá v daních, ale to ještě neznamená, že je daňový poradce. Tak, děkuji ti mnohokrát. Jsme si to zopakovali. Co tvoje další plány v rámci investic? Ty jsi zmiňovala, že nějaké teda developerské projekty teďka máš. Sama si zmínila, že to ještě jako rozeberem. Tak co to je?
Není to, že bych já měla developerské projekty, bohužel, zatím. Ale zatím, nevím, to asi není úplně věc, do které bych se chtěla pouštět, ale kupuju vlastně, rezervovala jsem si několik bytů v developerských projektech, což je věc, kterou i v rámci realitního shakeru právě hodně řešíme a i teď v poslední době jsme několik developerských projektů řešili. Kdy tím, že nakupujeme s dalšíma investorama větší množství bytů v jednom developerském projektu, tak se dostáváme na mnohem zajímavější podmínky, než když člověk přijde sám k developerovi a snaží se si něco vyjednat. Ono ne vždycky je to o slevě, někdy je to o tom, že vůbec se dostaneme třeba přednostně k těm bytům, vybereme si ty pro investování nejlepší, můžeme si vyjednat podmínky do smlouvy, vůbec jednat o znění smlouvy, což taky není u developerů úplně automatické nebo nějaké různé další výhody, které tam můžou pro nás být. Například třeba jiné financování, než je standardně teda ceníkově. Takže tohle v rámci realitního shakeru využíváme, děláme. Takhle vlastně vyhodnocujeme poměrně velké množství developerských projektů. Ne v každém samozřejmě chceme nakupovat, protože jednak chceme jistotu, že ten developer a i stavebník jsou v pořádku. A pak ty věci související už s tou nemovitostí jako takovou, jako lokalita, cena a tak dále. Takže ne vždycky se to potkává, ale teď jsme třeba za tenhle rok už nakupovali ve třech developerských projektech. Desítky bytů, co jsme nakoupili a... Sama jsem si teda taky něco tam zarezervovala, takže ještě nevím, jak to zafinancuju teda za těch pár let, až se to dostaví, ale tak prodám něco staršího.
To se nějak vyřeší.
Teď už musím, takže teď už se to musí vyřešit. A s tím souvisí i vlastně to dalšího, co jako řeším, tak právě se mi teď otevřely nějaké možnosti financování, takže jsem si přikoupila vlastně dva byty, jeden už je koupený, jeden teda jsem ještě do toho počtu, co jsem na začátku říkala, nepočítala, protože budu podepisovat zítra kupní smlouvu. A ještě tam mám nějaké další možnosti, takže toho využívám a plus ty developerský projekty. Takže to tímhle se teď bavím. Já osobně na mém portfoliu a samozřejmě rozvíjíme věci v rámci realitního shakeru, tak aby všechno fungovalo tak, jak fungovat má a aby jsme měli spokojené klienty.
Mm-hmm. A já se jenom ještě u těch developerských projektů zastavím teda, mm-hmm. protože pro mě, taky jsme se o tom včera na přespávačce bavili s holkama, a pro mě je to taková novinka, možná, že posluchači se budou nudit, jo, ale pro mě je to fakt novinka, že přesně takhle se sebere ta nějaká skupina, jde za tím developerem a řekne, hele, chceme nakoupit 12 bytů, si třeba zmiňovala, jo, nebo ne, pardon, to si zmiňovala u sebe, tak chceme nakoupit nějaký počet bytů, vyjednáme buď slevy, anebo teda nějaké lepší podmínky. Tam to funguje tak teda, že já jako ten investor, který je součástí té skupiny, která vyjednává s developerem, tak já si kupuju celou tu jednotku nebo jenom nějakou část teda té jednotky?
Ne, opravdu celou jednotku, prostě my spíš jako jsme nějaká skupina kupujících, než že bychom na tom nějak participovali jakoby podílově, to určitě tímhle způsobem my nefungujeme, ale jsme skupina kupujících, která má nějakou vyjednávací pozici vůči developerovi už většinou lepší, než, než když tam jde jednotlivec. Takže tímhle způsobem to funguje a máme zkušenost, že třeba zmiňovala jsem 3 developerské projekty, tak jeden byl o tom, že jsme přišli ve fázi, kdy to bylo poměrně dost na začátku a ten developer úplně neodhadnul ceny určitý velikosti bytu a my jsme tam vlastně zarezervovali všechno, co šlo, co dávalo smysl. Tak jsme zarezervovali vlastně na nás, ale s tím, že, nebo předrezervovali tak, nebylo nic podepsaného, bylo to předrezervované, ale měli jsme vlastně přednost před případně jinými lidmi z ulice a měli jsme domluvené, že vlastně ty rezervace nejsou jenom na nás, ale jsou vlastně pro naše klienty. Takže pak už jsme vlastně podpisy, už si řeší každý klient vlastně s tím developerem sám a kupuje sám na sebe.
Já jenom protože na mě zase vyskočilo, a teď nevím, jako jestli to je dobře nebo špatně, jo, ale na mě vyskočilo zase někde na sociálních sítích, že jako můžu mít nějaký podíl v rámci nějakého developerského projektu, ale tam jako jsem to pochopila tak, navnímala, že já vlastně jak kdyby to byl spíš nějaký developerský investiční fond, já budu mít nějaké procento nebo něco, tak takhle to u vás nefunguje.
Takhle to nefunguje, ale vím, co myslíš, je, vím, že tohle to funguje, je to úplně jiný systém.
No, každopádně spousta informací. Tak co posluchači, rozjedete své investice v oblasti realit? Pokud máte stále nějaké dotazy, tak věřím, že se můžete obrátit jak na realitní shaker a na jejich akce a konzultace a skupiny, kde budete kupovat developerské projekty a tak. A nebo samozřejmě, pokud potřebujete poradit s něčím v oblasti daní, tak se můžete obrátit přímo na nás.cz. Já ti hrozně moc děkuji, Zuzi, za tu otevřenost, transparentnost a hrozně moc vám přeju, abyste takhle pěkně morálně lidsky mohli fungovat dál a pomáhali investorům a dělali to fakt správně a vytvářeli dobré jméno investování do nemovitostí na tom trhu.
Snažíme se o to. Díky moc, Šáry, za pozvání, že jsem tady mohla ty informace sdílet.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CZ na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Koukněte na nejnovější termíny našich seminářů, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím konkrétním poradit? Tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se jednoduše na konzultaci. Také máme otevřené pracovní pozice, speciálně teď na daňové poradce, ale i účetní. Tak se přihlaste a připojte se k CZ. Těším se na vás příště. Čau.